So the to begin this evening, we've chanted the Prapurit, the protective verses, and then I will say make a few introductory remarks, a few reflections, just to say, talk about beginning the retreat. And then Thanachan Kongrit will also speak. I'll try to use very simple, easy to understand English so that most people can follow. Because this is a two-language retreat, we're hoping that most people can follow English, and also that most people can follow Thai. One of the things I wanted to say to begin with is that it won't be a direct translation. So it's not like Ajahn Kongrit is my translator. He is a co-teacher, so he can say whatever he likes. So if you're thinking, oh, but I can't speak English and I want to understand what Ajahn Amaro is saying. Everybody laughed, he cracked a joke, and I didn't get it. Icha. Then the encouragement is to look at that feeling of jealousy. To pijarana kwam icha. Also, if Ajahn Kongrit says something in Thai and you're an English speaker, you can't understand, or I can't understand, everyone goes, oh, sadhu, sadhu. You think the English speakers might think, oh, what did he say? That was so wise. Everyone liked it. Again, we can look at that feeling of, oh, I wish I understood, but I didn't understand. So that's maybe you think they should do this a different way. You can look at the they should do this a different way feeling. Kajaimai? So that so we are say running this retreat as a say a first opportunity, also as a bit of an experiment, and to see how well this works. Also, I understand that the retreat is for all of you, not just for us as members of the monastic community, the Sangha, to have a time for vivek, but we gather here for the benefit of all of you who've come from different places, different countries, different parts of Thailand to say, be here for 10 days, and I appreciate the commitment everyone has made. Come on day one, stay to day 10, then go. So we established a very strict rabi'ah, a strict routine format, and some people said, "Oh, can I just come 2 days late? I have an important meeting I have to go to." No. Or one of the ajahn says, "Oh, my disciple, she's very devoted, she can't come until the 3rd of June." No. So I give my respect to everyone who has made the effort to have this time of, say, commitment for this period. And not that I'm trying to be difficult or hard-hearted towards others, but also I feel that it's an important thing, an important quality, a discipline in our lives to sometimes move the rest of the world out of the way to make room for Dhamma. Just like we have to work with nature. We can't always make nature do what we would like it to do. Chaimai? That this place is a very tamachat. Yom Ta is the owner and the organizer of this place, but she doesn't really own it. It belongs to nature. So we have the lights and the air conditioning, but if the power goes off, mot phai. Then the lights go off, the air conditioning goes, the microphone goes. We have backup, but it's important to understand that nature is in charge. And we can also say the Dhamma is in charge. So that when we make the effort to put everything, all the really important things of our life to one side and say, okay, this is the time to focus on the Dhamma itself, that is setting a good priority, a good standard for our own life. Because even if we got a really long list of things to do, when Pratmachurat, when the king of death shows up, we don't get a vote. Chamai, is that right? So that Lumpo Cha would say, when it comes to sickness and death, they have no manners. May santot. They have no respect. The king of death just shows up at the door and kicks the door open, doesn't ask permission. May ko anuyat. just shows up and moves in, so that we are making the time, put all of our other responsibilities aside, our different schedules, the different things for our family, our work, our monasteries, that put that aside just to focus on the Dhamma, to practice the Dhamma, to realize the Dhamma, and to embody the Dhamma itself. So during this time, we'll also be offering some more reflections later on this evening. But I would like to express my gratitude for Kunta for making this beautiful place. 20 years, Puchai Sai has been here. She said it was just a forest on a hill when she came. So, Sathu Anumodana, well done for all of the work she has done. And then she has about 80 people working here. So this is really a village, yeah? Ben Muban, and a whole community of people that help. So I really appreciate the work that has been done to create this place to be a home, be a temporary what for us. I think this is the biggest group of Sangha members gathered here, and to have nine of us from the Sangha from different places is a very good opportunity. Also, to begin with, I want to express my gratitude for the people who have organized this retreat, Yom Chup, and Yom Noi, and Yom Or, and Yom Tong, who is not here. They've put many, many hours, probably maybe hundreds of hours, into doing the research for gathering this place, for informing everybody, for making all the registrations, and doing all the preparations. So it wouldn't happen without those people, putting their effort, paying attention, giving their, with the generosity of their hearts to bring all the conditions together to have this time for our 10-day retreat. Also, Tanajan Kongrit lives at Wat Amaravati in England with me, with the Sangha there, so I appreciate him coming along. Achan Chiu Piasilo, his monastery is nearby, but still it's a big effort for him. He has many disciples, many responsibilities, so I really appreciate that. Panachan Ju coming along. Some of the other monks come from Wat Ban Anachat. So four of them, Tanburi Panyo on the end, and then these three here are all from Wat Ban Anachat in Ubon, also from all over the world in their birthplaces. And then Tan Jo comes from Chayapum, and he spent a year or so at Wat Amaravati, and so I'm very glad to be connected with him again. He's a very good craftsman with wood carving and joinery, and so he made some beautiful things for us at Amaravati. But then he's so good that his ajahn said, "You have to come back and finish my boat." So he's been offering his skills for the Sangha in many ways. And then Tan Narindo was ordained as a bhikkhu. He looks Thai, but he's actually Dutch. So Chinese, Malaysian, Dutch. And but ordained as a bhikkhu in England, so he's a kind of international monk. So we're very happy to have this opportunity to be here. And during this time, I understand that some of you are very experienced meditators. I recognize many of your faces from different retreats and have been around Dhamma teachings for a long time. Other people are very new, and so a few have never done a retreat before, maybe never even practiced much meditation. So we will try to arrange things so that everybody is included, the new people, the old people, the people in the middle, so that there is everybody is served in an appropriate way during this time. Also, Yom B is you've met already. Was doing the kind of orientation. And so I only met her yesterday when our group arrived, and so I really appreciate all the work that she has done to pull this together and to be so efficient in arranging everything. We came a day early because I thought, well, there'll be so many questions, so much to do, so much to organize, but there was almost nothing for us to do, just make a few choices, but everything had been arranged, put together in a very good way in advance, and so much skillful thought and preparation. So also thank you to Yongbi for being the on-site manager. And I won't say if you have any problems, ask her, but because as I'm sure she's told you, just there's a board. You can, if you have a question or an issue with your room, just put up a note on the board, and then that will be looked after. But I think it's oftentimes when you come on a retreat, we get very focused on our own mind, our own body, my own feelings, the aches and pains that I have, or the issues in my mind, and we forget that these places don't create themselves. If it wasn't for Yom Da, this would still be a forest, with no road, no electricity, no water except the rain. All of the say supportive conditions that come together to make a retreat. It's good to remember. We come here to work on our minds, but we can only do this because of the connection we have with each other and the support that we get from each other, the people who help to keep the rain on the outside, the people who are preparing all of the food, the people who are helping to, say, keep the place efficient, keep the paths clean, and all of the, say, the accommodations in an efficient and helpful way. But we are supporting each other. We live here together. Sometimes we can, in a period of meditation, we can be so focused on, oh, my mind, my body, my life, my family. We forget everybody else. There's another 80 people in the room because it's so much focus on me and my problems. So it's helpful to recognize that we work on our own minds, but we share our life with others. And also, just as we are helped by others and the work they do and the commitment to practice that they have, also we help others just by sitting there patiently and not getting up and running away. Somebody else is looking at us and saying, oh, that's so good. You know, she never moves. Yeah. Even though she looks really uncomfortable, she's still enduring. Geng mark. So even though we might think that our mind is far more crazy and out of control than everybody else in the room, our efforts are also helpful and inspiring to the people around us. Even if they don't know what's going on inside our mind, just the very say effort that we make to watch our minds, to know these hearts and minds, and to train them, that is encouraging, that gives support. We are a Kalyanamit, a spiritual friend for the people that we are with. And the Buddha said that the very root, the most powerful thing to destroy ignorance, to dump avicca, is to be with good people, sapurisa sangseva. To spend time with good people, that's the root of ending ignorance and ending suffering. So these are a few opening remarks, and I invite Thanajan Kongret to say a few things as well.
เวลาเป็นพระนักเทศน์มีปัญหาอยู่เรื่องมีปัญหาอยู่ไม่เยอะอาจารย์มาเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดตลกให้ฟังว่าไม้หอนหมาเห่าขี้เมากวนอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับพระนักเทศน์เมื่อวานนี้คณะสงฆ์มาถึงที่ภูใจใสก็เป็นครั้งแรกญาติโยมติดต่อประสานงานไปว่าจะให้พระพักตรงไหนอาคารนี้ดีไหมจะฉันข้าวตรงไหนจะอยู่ที่ไหนติดต่อกันผ่านไลน์อาตมาก็มองภาพไม่ออกเลยว่าภูใจใสเป็นยังไงขอไปดูสถานที่ก่อนก็แล้วกันพอมาดูสถานที่พวกเราก็จัดกันเรียบร้อยพอถึงกลางคืนทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดกลางคืนสักพักหนึ่งไฟดับไปอาตมาก็คิดว่าเอ๊ะที่นี่เคร่งนะเนี่ยรู้สึกว่าเคร่งมากเลยว่าถึงเวลาก็ดับไฟเหมือนเราเข้าแคมป์เลยพอมาทราบตอนเช้าไม่ใช่ไฟดับงั้นเราก็สาววันนี้มาเคร่งเต็มที่แล้ว หลายคนก็อาจจะมาถึงตั้งใจไว้ว่า10วันนี้เนี่ยจะบรรลุพระอรหันต์ให้ได้คาดว่าอย่างนั้นก็คงไม่ต้องตั้งความหวังไว้กับครูบาอาจารย์เยอะขนาดนั้นเนาะแค่ว่าทำได้ก็พอทำได้อยู่ให้ได้บางคนก็พอนึกถึง10วันนี้ฉันจะรอดไหมฉันจะรอดหรือเปล่ากลัวไว้ก่อนล่วงหน้าอาตมารับรองได้ว่าอยู่ครบ10วันแล้วเรามีปัญญาเพิ่มขึ้นแต่ไม่ต้องไปมองคนข้างๆมากเพราะว่าเคยได้ยินท่านพระอาจารย์ชยสาโรเคยเล่าให้ฟังท่านไปเข้ากรรมฐานที่อินเดียครั้งแรกกรรมฐาน10วันเหมือนพวกเรานี่แหละไปถึงก็ทุกคนก็ธรรมดาใช่ไหมเวลานั่งมันก็เจ็บก็ปวดแต่มีอยู่คนหนึ่งโอ้โหท่านบอกว่าสุดยอดมากทุกคนจะมองไปที่คนนั้นอิจฉาคือนั่งนิดมาตรงเวลาทุกครั้งนั่งเงียบตรงตลอดพอถึงเวลาจะจบกรรมฐานทางสาธุก็ให้มีโอกาสทุกคนมีโอกาสได้พูดทุกคนก็บอกโอ้ไม่ไหวปวดเจ็บไปหมดเลยมันไม่ไหวทรมานเขาก็รออยู่คนเดียวคนที่ทุกคนมองว่าคนนี้สุดยอดมากพอเอ่ยปากขึ้นมาบอกว่า no more never againอย่าไปเข้าใจสำหรับว่าคนอยู่ข้างนอกแล้วดูเคร่งมากอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมเรามาหาปัญญาที่เกิดขึ้นนี่ก็ไม่ใช่อยู่กับคนอื่นมันอยู่กับตัวเราเราจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนก็ทำไปเวลาที่ท่านพระอาจารย์อมโรท่านพูดสำหรับอาตมาอยู่กับท่านมานานอยู่มาหลายปีเรามีทริคเยอะมากโดยเฉพาะอยู่กับชาวต่างชาติเวลาพระรุ่นน้องไปเนี่ยธรรมะบอกเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ทำหน้าอย่าไปเสียฟอร์มใช่ไหมเดี๋ยวไม่เข้าใจไปถามทีหลังไม่เป็นไรคือทำให้สบายสบายธรรมะเน้นไปที่ความสบายโดยเฉพาะพุทธศาสนาของเรานี่เน้นเรื่องของปัญญาเราสังเกตดูได้ว่าเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านจะไม่ได้ถามว่าเชื่อไหมรับรองไม่ถามอย่างนั้นเราจะถามว่าเข้าใจไหมคนละความคิดนะเชื่อไหมกับเข้าใจไหมนี่คนละอย่างไม่เข้าใจก็ถามกันได้ถ้าเชื่อนี่อาจจะเชื่อก็ได้อาจจะไม่เชื่อก็ได้พอเห็นหน้าแล้วก็คนนี้ไม่น่าเชื่อทั้งที่เรายังไม่เคยอยู่กับท่านองค์นั้นเลยเราไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อไม่น่าเชื่อแต่คนนี้น่าเชื่อน่าศรัทธาทั้งที่เราก็ไม่เคยอยู่กับท่านเหมือนกันเราก็พยายามทำใจเอาไว้ว่าเราเปิดรับให้มากที่สุดแล้วสำหรับเวลามาที่นี่เรามีระเบียบเอาไว้ว่าโทรศัพท์ทุกเครื่องต้องยื่นให้กับคุณบีใครยังไม่ได้ยื่นก็เก็บเอาไว้ดีๆซ่อนเอาไว้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวมันมาดังตอนที่กำลังฟังธรรมโอ้อายคนอื่นก็แย่เลยใช่ไหมมีเรื่อยๆบอกว่าเพราะว่าเราต้องมีมันเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยอาจารย์ประสันโนท่านเคยพูดให้ฟังว่าท่านมาที่วัดมาสอนกรรมฐานที่วัดนานาชาติมาร่วมงานประชุมที่วัดหนองประพงหลวงพ่อเลี่ยมท่านก็บ่นบอกว่าไฟไม่พอเพราะว่าวัดหนองประพงไฟก็อยู่บ้านนอกไฟมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมปัญหาก็คือว่าทุกคนชาร์จแบตเตอรี่มันกินไฟมากแต่จริงก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าทุกวันนี้มันมีปัญหามากโดยเฉพาะคุณป้าที่ประเทศอังกฤษเคยเล่าให้อาจารย์ฟังว่าออกมาจากบ้านวันหนึ่งโทรศัพท์ไม่อยู่กับตัวมันมีความรู้สึกว่าเวมันมีความรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนึงคุณลุงก็บอกว่า you may use mine มันไม่เหมือนกันโทรศัพท์ของฉันมันทุกอย่างมันอยู่ในนั้นใช่ไหมมันก็มาไม่นานเองเนาะที่จริงว่ามันก็เริ่มมาเมื่อปีประมาณปี 2007ก็ประมาณสัก10กว่าปีมานี้เองสมัยอาตมาเป็นหนุ่มไปทำงานกับเท่าแก่เขามีโทรศัพท์ชนิดหนึ่งที่แบบโมโตโรล่ามันใหญ่มากต้องยกเครื่องไปเลยอาตมายังไม่รู้เลยว่าโทรศัพท์มันใช้ยังไงพอไปอยู่อเมริกากับท่านพระอาจารย์อัมโรปีหนึ่งกลับมาที่วัดพระมีโทรศัพท์กันแทบทุกองค์เลยไอ้เราก็ยังไม่ทราบว่าโทรศัพท์นี่มันเกิดประโยชน์เราจะต้องโทรไปหาใครบ้างพอดีท่านพระอาจารย์ชยะให้ไปหาท่านพระอาจารย์ชยะท่านให้ไฟฉายอันหนึ่งมาแล้วมันสามารถม้วนไอ้ตัวที่ส่องไฟได้มันก็เหมือน มันเหมือนแอนเทนนาเลยนะเราก็ไม่เสียฟอร์มใช่ไหมพอเห็นเขาใช้โทรศัพท์เราก็ยกของเรามาใช้เหมือนกันเขาคิดว่าเรารับจากดาวเทียมจริงๆไม่ใช่มันเป็นไฟฉายแล้วบางทีคนมาหาเราเนี่ยเขาเดินมายิ้มคุยมาด้วยเรานึกว่าเขาคุยกับเราที่ไหนไม่ใช่ก็คุยในโทรศัพท์ลองสัก10วันลองไม่ต้องใช้ดูเลยไปดูจะเป็นยังไงแล้วเรามาทดสอบผลกันว่าไม่มีเป็นอะไรไหมไม่มีโทรศัพท์เป็นอะไรไหมปัญหาง่ายๆแค่นี้แหละถ้าเรามาฝึกแล้วเราก็ลองดูลองไม่มีบ้างลองไม่ใช้บ้างเราจะเป็นยังไงสำหรับการมาปฏิบัติในคราวนี้อาจจะไม่ได้สมาธิชั้นสูงอาจจะไม่บรรลุธรรมหรืออาจบางคนบารมีพร้อมอาจจะบรรลุธรรมแต่ตมายืนยันได้ว่าการปฏิบัติคราวนี้จะได้ทั้งปัญญาจะได้ทั้งความเข้าใจในธรรมะเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่โยมเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วยังเข้าใจไม่ชัดทางคณะสงฆ์ก็พยายามจะทำให้ญาติโยมเข้าใจให้ชัดแจ้งให้มากที่สุดสิ่งที่ได้ไม่เคยได้ยินไม่ได้เคยได้ฟังทางคณะสงฆ์ก็พยายามจะหาสิ่งที่ให้ถ้าเกิดความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่ญาติโยมจะสามารถรับได้แล้วสติปัญญาของผู้แสดงจะพยายามให้ได้เต็มที่วันนี้ก็อาตมาก็คงจะพูดเพียงแค่นี้